بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صوت هذا المشهدي وعقله ambayo tayari tumekisha kufungisha ya ndugu yetu mpenzi bwana harusi Sheikh Juma Abasi tayari amekuwa bwana harusi rasmi. Mara nyingi katika minasaba kama hii huwa tuna peana nasaha zikimhusu hasa bwana harusi, kadhalika vile vile zikituhusu sisi kwa ujumla wake. Bwana harusi tayari umekwisha kuingia katika ndoa, na ndoa ni ibada na ina fadhila kubwa, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amesema: idha tazawaja al-abdu faqad istakmala nisfa ad-din falyattaqi Allah fi nisfi al-baqi, kwamba mja anapooa anakuwa amekamilisha nusu ya dini, basi namche Allah katika nusu ambayo ilikuwa imebakia. Na mwanamume siku zote anapotaka kuoa huwa anatafuta mwanamke ambaye atakayekuwa anaendana na yeye, anaendana na yeye katika maisha yake, lakini vile vile anaendana na yeye atakayekuwa ni msaada wake, atakayemsaidia katika jambo zima ambalo yeye mwanamume ameletwa nalo hapa duniani, akatakiwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo ya Allah. Kadhalika vile vile mwanamke na yeye anapotaka kuolewa, basi yule anayekuja nyumbani ni vyema akachunguzwa kwamba, je, huyu mwanamume ambaye alokuja kumposa binti yetu ni mtu ambaye atakayetusaidia kweli katika jambo zima la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na atakaye tuendelezeshea huyu binti yetu katika mafunzo ambayo yatakamfanya huyu binti yetu atakuwa ni mwenye kuondoka duniani hali ya kuwa amefanikiwa na hali ya kuwa Mola wake amemridhia, au kwamba huyu mwanamume ni sampuli gani. Sasa hizi ni hali ambazo pande zote mbili zinatakana kwamba zizichunge. Mwanamume anatakana achunge hali hii, kadhalika vile vile na mwanamke upande wake pia unatakana kwamba uchunge hali hii. Na ndoa nyingi sana tunaziona au tunazishuhudia kwamba mwanamke kabla ya kuolewa inawezekana kaonekana kwamba ni mwanamke ambaye alikuwa mshikamana na dini, mutahajiba, mutadayina, mutamassika bi akhlaqi fadila, kwamba mwanamke ameshikamana na dini, anajihifadhi vizuri, ameshikamana na dini vizuri, ana tabia nzuri. Lakini baada ya kuolewa tu mwanamke huyo, basi lile jilbabu lake la kisheria anakuwa mwenye kulitupa, dini yake ambayo alikuwa amesifikana nayo kabla kuolewa anakuwa mwenye kuiacha, na tabia zake ambazo alizokuwa yuko nazo kabla ya kuolewa zinakuwa ni zenye kutoweka. Na kwa upande wa pili vile vile mwanamume na yeye huwa anaonekana kabla ya kuoa ni mtu ambaye alikuwa mtadayiru, ni mtu ambaye ameshikamana na dini kisawasawa, tena ana tabia zilizokuwa ni nzuri, tena ni mtu ambaye alikuwa khamsu salawati, na ni mtu ambaye ameshikamana na darsa vizuri sana. Lakini baada ya kushakuoa tu anaonekana mwanamume huyo kule kushikamana kwake na dini kunapungua, kadhalika vile vile msimamo wake unakuwa ni wenye kurejea, kadhalika vile vile kama alikuwa ni mtu wa darsa, basi yeye anakuwa ni mwenye kuacha darsa na anakuwa kabisa si mtu ambaye mwenye kufungamana na masala ya kusoma dini yake. Kwa hiyo wengi katika wanandoa au wengi katika wanaharusi, kwa maana bwana harusi na bibi harusi, wamejalia lilete ndo lao la kuoana kwao ni katika wanasema minal muawiqati an talabi alilmi wa an tahsilihi, wamejalia kwamba jambo la kuoana kwao ni katika vizuizi ambavyo vinavyowazuia wao kwamba kutafuta elimu na kuipata elimu. Kabla ya hapo kwamba wao walikuwa ni watu ambao ni kutafuta elimu. Kwa hiyo bwana harusi, tunakuhusia kwamba wewe ni mtu ambaye wa kushikamana na dini, na ni mtu ambaye wa kufungamana na dini, na ni mtu ambaye wa kufungamana na madarsa, isipelekee wala usifanye jambo lako la kuoa kwako na jambo la kuingia kwako ndani ya ndoa, kwa sababu ndoa ni ibada. Isikufanye jambo hili wala usifanye jambo hili ni katika muawiqati an talabi alilmi wa tahsili, usijalie ni katika vizuizi ambavyo vitakavyokuzuia wewe na kuendelea katika jambo la kutafuta elimu na kuipata ile elimu.
kadhalika na mwanamke vile vile tunamhusia kwamba na yeye afanye kule kuolewa kwake akafanya kwamba jambo hili ni katika vizuizi ambavyo utakapomzuia na kusoma kwake dini yake, kadhalika vile vile na kutafuta ile elimu ambayo itakayomsababisha au itakayomfikisha pahala ambapo pa kumtambua Mola wake na pahala ambapo kwa kutambua sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala isiwe ni sababu hiyo. Hili ni jambo ambalo ninapenda kulitanguliza kwa sababu wengi katika wanandoa wakishaingia katika ndoa darasa tena zinakuwa ni basi. Hawana habari ya darasa. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo nalitanguliza kwa bwana harusi, kadhalika kwa bibi harusi vile vile natakana mlifahamu hili. Bali inatakikana hasa bwana harusi wewe kama ulikuwa unaluzi katika darasa, sasa ndio ujitahidi sana usome darasa ili ujue majukumu yako, ili ujue haki ambazo zilizoko juu yako ambazo nakulazimu wewe uweze kuzisimamia haki hizo kwa mke wako. Kadhalika na mke na yeye ndio anatakana kwamba wewe mume umtafutie darasa ambayo unajua kwamba darasa hiyo panasomeshwa elimu kwa misingi ambayo ilikuwa sahihi, ili yeye mwanamke anapokwenda darasa anapata kujua yale majukumu yake na zile haki ambazo zilizokuwa juu yake, kwa sababu mwanamke kila ambapo atakapokuwa anasoma dini yake anaendelea kujifunza mafunzo ambayo yanafungamana na dini yake, basi ndivyo ambavyo atakapokuwa ni mzuri kwa mume wake mwanamke huyu, kwa sababu atakuwa anakutana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazomhimiza hadithi hizo katika kumtii mume wake katika kuzitekeleza zile haki ambazo mume anatakana atekelezewe. Na miongoni mwa hadithi hizo ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa anaonyesha umuhimu wa mume kama ile hadithi ya ammatu Husaini ibn Mihsan, ambapo yule mwanamke alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza baadhi ya maswali ambayo alikuwa amemuuliza baada ya kumaliza haja zake, yule mwanamke kuuliza maswali ambayo alikuwa amemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza uko wapi wewe na mume wako, kwa maana je unamtekelezea ipasavyo haki mume wako? Yule mwanamke akasema ma aluhu illa ma ajastu alayhi, asema mimi sijapatapo kumfanyia mapungufu mume wangu wala kumfanyia makasoro yote ile isipokuwa yale ambayo ilikuwa mimi nimeshindwa katika hali ya kibinadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki, jiangalie wewe mwanamke uko wapi na yeye mume wako, je unamtekelezea haki ipasavyo? Kwa sababu huyo mume wako ndio pepo yako na ndio moto wako. Kwa maana mwanamke ukifanya vizuri ukatekeleza ipasavyo haki za mume wako kwa misingi ambayo sheria ya Uislamu inapokuelekeza, basi fahamu kwamba hapo ndipo ilipo pepo yako. Lakini kwa upande mwingine, mwanamke ukawa kwamba wewe umefekua ukawa sio mtiifu kwa mume wako, bali akikuamrisha na wewe warejesha neno ambalo linaonyesha kupinga ule ile amri ya mume wako, fahamu kwamba wewe hapo unajikokea moto na unautengeneza moto, kwamba ukifika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ukaingia motoni. Wengi katika wanawake ambao walikuwa wameolewa wamo ndani ya ndoa hawana utiifu kwa waume zao, ila isipokuwa wale ambao waliokuwa wamefunzwa wakapumzika na akapata mafundisho ya dini na akafahamu haki ya mume. Na kama utiifu utapatikana ni zile siku chache za mwanzo tu. Wanawake wengi utiifu wao ni ile miezi ambao walikuwa hajazoeana na mume wake, lakini akishakuzoeana na mume wake basi utiifu unakuwa unaondoka. Sasa tunatarajia mwanamke huyu ambaye wewe umemwoa hatakuwa katika sampuli hiyo. Tunatarajia hivyo na Allah ajalie iwe hivyo, kwa sababu ni mwanamke ambaye alikuwa amefunzwa, na tunatarajia kwamba mafunzo ambayo alikuwa amepatiwa kabla ya kuingia katika ndoa yatamsaidia katika maisha yake haya ya ndoa ambayo alikuwa ameingia. Lakini vile vile bwana harusi, huyu ni mke wako ambaye sheria ya Uislamu imekuhalalishia. Kwa hiyo unatakikana kwamba umlee kwa mujibu wa Uislamu unapotaka, usimlee kwa misingi ambayo ya kidunia. Labda wewe unaona kwamba rafiki zako au unaona kwamba jamii unaoishi nayo kwamba ipo katika mazingira fulani, kwa hiyo na wewe ukasema acha niendane na jamii katika haya mazingira ambayo iliyokuwa iko nayo jamii. La, bali unatakikana kwamba umlee katika mazingira Uislamu unakubaliana nayo mazingira hayo. Kwa hiyo kambee mke wako na kamfundishe mke wako, kadhalika vile vile nenda kamtengeneze mke wako, kwa sababu mwanamke kawaida yake ni kiumbe ambaye ana mapungufu. si kwa maana labda wewe umeoa mwanamke ambaye ametolewa peponi ukapoa wewe, la, bali umeoa mwanamke yuko katika dunia hii hii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa innahunna khuliqna min adh-dhilali, hawa wanawake wameumbwa kwa ubavu ndio umepinda. Kwa hiyo ni mwanamke katika wale wanawake ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba wameumbwa kwa ubavu ambao ulikuwa umepinda. Fa in dhahabta tuqimaha kasarta, ikiwa kwamba wewe utakusudia kunyosha ubavu huo utaukata, na ikiwa kwamba utauacha uendelee kupinda utaendelea kupinda. Kinachotakikana kwamba wewe mume kwa mke wako umpe nasaha kila wakati, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, istausu bin nisa'i khaira, kuweni na kawaida wanaume kuwapa nasaha wanawake mara kwa mara, kwa sababu ni viumbe ambao walikuwa wamepinda. Yatizame maneno ya Mtume katika baadhi ya riwaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa in istamta'a biha istamta'a biha wa hiya ala iwajin, ikiwa utastareheka naye mwanamke basi ujue unastareheka naye, lakini wakati ambao unastareheka naye ufahamu kwamba na yeye yuko juu ya kupinda huyo mwanamke. Sio kwa maana pale unastareheka naye ukajua kwamba huyu kashanyoka sasa hivi, la, utastareheka naye na hivi tendo la ndoa, lakini ufahamu kwamba unastareheka na kiumbe ambaye alikuwa amepinda. Kwa hiyo kinachotakikana kila wakati uwe unamnasihi, kinachotakikana kila wakati upate muda wa faragha uwe unamsumbua mke wako mpaka atengenekee awe ni mke ambaye alikuwa mwema, na tengeneza saa faragha. Nakwambia wewe bwana harusi, kadhalika na wale ambao walikuwa wameingia katika ndoa, wajitahidi wasitengeneze faragha za kuzungumza na wake zao. Baadhi ya wanaume hawana muda ambao wa kuzungumza na wake zao, wa kuwapa nasaha wake zao. Yaani dalili yake mwanamume ndio anakuwa yeye nasaha kila wakati na nani, na mke wake. Yaani yeye hatengenezi muda wala hana muda wa kukaa na mke wake, kujua kwamba mke wangu anaswali ipasavyo, kujua mke wangu kwamba hivi anavyoswali ndivyo sahihi, kujua mke wangu kwamba je, haya ambayo ninomuhimiza nayo anayafanyia kazi. Baadhi ya wanaume au wengi wao hawako hivyo. Wao wanaishi mtu anasema kwa wakati kwamba ninapata tendo la ndoa basi na ninapikiwa kwa wakati basi, la, fahamu kwamba wanaume sisi tumechukua ulezi. Yaani kila ambaye aloingia katika ndoa aelewe kwamba amechukua ulezi. Ulezi huu akiulea vizuri basi itakuwa ni mafanikio yake duniani na akhera. Lakini akiufekua ulezi huu afahamu kwamba huyu mwanamke atakuja kumbadilikia siku ya kiyama. Na sote tunasoma katika Qur'ani, likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi, kila mmoja siku hiyo atakuwa na mzigo ambao umemshughulisha mwenyewe siku ya kiyama. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, siku hiyo siku ya kiyama, siku ambayo mtu atamkimbia mama yake, baba yake, rafiki yake, ndugu yake. Yaani kwa maana kila ambaye aliyokuwa karibu yako wewe utakuwa kwamba uko mbali naye unamkimbia, kwa sababu siku hiyo kila mmoja ana jambo ambalo limemshughulisha mwenyewe. Yaani mume atakuwa atamkimbia mke wake na mke atamkimbia mume wake, ambao walikuwa nalala sehemu moja, na mama atamkimbia mwanawe, na mtoto mtu atamkimbia mama yake, na baba atamkimbia mke wake, na atakimbia wanawe, kwa sababu kila mmoja ana jambo limemshughulisha mwenyewe. Sasa hii ni siku ambayo tunatakikana sisi tuitengeneze hapa duniani. Bwana harusi, sio unanifahamu vizuri? Unanifahamu vizuri? Kwa maana ni siku ambayo inatakikana sisi tuitengeneze hapa duniani, na wewe utaitengeneza vizuri kwa kumlea mke wako katika mazingira ambayo yalikuwa ni mazuri. Na mwisho kabisa, kwa sababu muda kidogo umekwenda na wengineo tunakwenda mbali, bwana harusi, kitoka hapa inawezekana ukachukue mke wako. Unafahamu? Njie ndani. Kisha kuingia ndani, inawezekana kwamba umwekee mkono katika kichwa, kisha kumwekea mkono katika kichwa, usome Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Kwa maana umombe Allah subhanahu wa ta'ala, useme ewe Allah, na kuomba khairi zake huyu mwanamke, na khairi ya yale ambayo uliko umemwambia huyu mwanamke, na ninajilinda kwako ewe Allah kutokana na shari zake huyu mwanamke, na shari ya yale ambayo uliokuwa umemwambia. Kutoka hapo tena utachukua mke wako, utakwenda naye nyumbani, na mengineyo panasulishwa kwamba ukifika naye nyumbani uswali naye rakaa mbili, wewe ndio imamu, yeye awe maamuma. Sio kabadilisha mwelekeo, kwa sababu siku ya leo watu wengi mapenzi yanawazidi, badala kuwa yeye imamu mwanamume, basi anampisha mke wake awe imamu. sijui inakuwaje, sijui kuna swala hapo. Hebu mimi muulize mzee. Mzee wangu kuna swala hapo?
Hamna.
Swala hamna. Sijumefahamu. Hapo maana yake inakuwa kuna swala. Ikiwa kwamba wewe imamu akisho kampisha yeye akawa mbele imamu, yani jukumu lako ukamkabidhi yeye, hapo inakuwa kuna swala. Kwa hiyo jitahidi kwa wewe imamu katika swala na katika mengineyo ambayo yanayofuatia. Na hisi tukieni hapo kwa naruhusu ngesimama. Kisha ukakaa sehemu kama pale mlangoni, tukamwombea dua barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakuma fi khairin. Au dua yote ile ya baraka kama unijui hiyo, sema ewe Allah kwa baraka bwana harusi katika ndoa yake na yeye na mke wake, kusanye katika khairi.
Wallahu a'lam.